Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, benvidos ao voso programa de música e entrevistas favorito, os Sons de Utopos, como sempre, todos os mércores a esta hora, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Leiros. Estamos xa a 19 de abril, todavía queda esta semana de abril e a seguinte, antes de entrar xa de cheo no mes de maio, e nos continuamos tomando llelo pulso actualidade, pero a nosa actualidade é actualidade musical dos nosos músicos locais. Levamos nisto xa, pois imos xa cara aos 20 anos, que se di pronto. Estamos en 16 aniños xa de programa, sempre cun motor básico e fundamental que é a ilusión, esa grande ilusión que o que comezan os músicos locais e que é o motor de todo, non? Se non ten ilusión na vida, pois se quedase sin vida, ou seja, así de claro, así de sinxelo. Pois nelo andamos con moitas gañas, con moita forza, con moita ilusión, sempre pendentes de defender os nosos músicos, de difundir a súa música, o seu talento, porque a verdade é que temos grandísimo talento aquí, talento local, no concello de Oleiros, na nosa contorna, no, na nosa bisbarra, nas nosas rúas, hai un montón de talento, non fai falla ir pois moi afora, moi aló para ver que estamos alo menos no eido musical un grandísimo nivel. Bueno, e antes de continuar, recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena, humilde nave radiofónica, pero contumaz, persistente, contra vento e marea, sempre apoiando os músicos locais. E hoxe, ademais, imos a facelo con máis forza que nunca, imos a facelo cun espazo xa de entrada de denuncia, que falaremos a continuación. De entrada, decir que hoxe temos moito contido, imos a ter tres entrevistas. Na primeira parte do programa falaremos con Félix Arias, o grande songwriter da Coruña. Falaremos cun saxofonista moi bo e con moi bo rollo, veciño noso, como é Xosé Taboada, da Bule Bule Band, que teñen concerto este venres. E na segunda parte xa do programa imos a falar cunha das voces máis cristalinas, máis brilantes, de máis calidade que temos na nosa contorna, que é a de Ángeles Dorrio, que preséntase no Templo do Jazz hoxe, no Pub Jazz Filloa, coa súa banda e, como non, presentando ese magnífico disco titulado Selena. Polo tanto, se gostan dos ingredientes do programa doxe, pois continúen connosco. Estamos en Radio Leiros, isto é Sons de Utopos. Bueno, e entramos en materia porque tamén íbamos ter estes días, en concreto, pois iba a ser nun local moi fermoso, de moi bo ambiente, como é o Ateneo Bar Cultural, este sábado, ás 10 da noite, e vamos a ter a actuación dun dos máis brilantes songwriters que temos na Coruña, como é Félix Arias, que, bueno, xa saben que foi amigo inseparable e é amigo inseparable de Joel, tamén, de Xoel López. Eles fixeron o dúo Lovely Luna, el estivo en grupos como Gurudeva, que gañaron grandes premios a nivel nacional. É un grandísimo compositor, letrista, grande intérprete, toca guitarra, vamos, as mil maravillas, como a ninguén. É un artista super completo e, ademais, por riba de todo, moi boa persoa. Pues iba a actuar este sábado, como digo, no, no Ateneo Bar Cultural, un local fermosísimo que tiene una programación realmente muy boa, de moita calidade, non estridente para nada, na mirande parte, pues una programación pues iso de música de autor, de bossa nova, de bueno, cousas pues suaves en na súa mirande parte, pero por desgraza o a empatía que debía ter a poboación cara aos músicos, pois non existe. Estamos a falar dun colectivo que foi o que máis sufriu durante toda a pandemia. Houve moitos profesionais que tiveron que buscarse outros traballos, que o pasaron realmente moi mal durante 2 anos e que non recibiron ningún tipo de axuda. Foron o único colectivo que quedou desprotexido. E, bueno, isto, en vez de sumar apoios, en vez de crear empatías, pois parece que non é así. Continúan as queixas, continúan os desencontros, continúan as persecucións cara aos músicos, e, bueno, e xa está ben. Penso que habería que, non sei, que concienciar un pouquiño deste tema e chegar a un acordo entre todos, non? Estamos a falar, bueno, convivencia cívica, neste caso urbán, pensamos que pode haber horarios axeitados para concertos e tamén para o descanso, e que todo debería encaixar e todos deberíamos de ter iso, un pouco de empatía. Neste caso, pois, dende aquí sempre rompemos unha lanza a favor dese colectivo perseguido, maltratado, que é o dos músicos. E este sábado tocou ya Félix Arias, pero podía tocarlle a calqueira, e de feito este local, o Ateneo Bar Cultural, tiña unha longa e proxectada programación moi interesante que queda xa automáticamente anulada. Unha mágoa. Pero bueno, imos escoitar a música de Félix Arias, ese disco que iba a presentar, Melodía Durmiente, un dos seus mellores traballos, en lugar a dúbidas, alo menos para este que lles fala. Imos escoitar precisamente a peza que lle dá título ao disco, Melodía Durmiente, e despois falamos deste caso que aconteceu esta semana co propio protagonista, con Félix Arias. Imos aló, Melodía Durmiente, Félix Arias.
Del norte, decidme qué debo hacer con esta melodía durmiente sin canción, bella pero vacía, sin nada que decir, ni una estrofa ni un verso, un cuento encantador. Por amor yo perdí, por amor mi canción. Si despierta de un beso, ¿de quién podría ser? No soy yo muy apuesto, pero tengo un laúd que conmueve a los cursis, melodías de miel. Soy un tonto cantante que sueña sin dormir. Por thank you.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Félix Arias. Félix, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, Félix, que imagino que está agora mesmo, pues como se soe decir, composto ese moza, porque ti, a priori, tiñas que tocar este sábado no Bar Ateneo Cultural, non é así?
Sí, é así, pero canceloouse. Chamaronme esta mañá os chicos do local, do Ateneo, e dixeronme que por ordenanza municipal, por unha denuncia dun vecino, pues, bueno, teñen que deixar de facer eventos. É unha pena porque é un local moi inspirador, moi bonito, facían diversos eventos culturais, e bueno, parece que non é fácil facer cultura. Neste país, ademais, unha ordenanza municipal, no, que é tan sinxero de cambiar. Non é unha lei orgánica, nem de moito menos, pero bueno.
Así andamos. Pois, como ti vendís, un local que, bueno, a mí me chegaron pois moi boas referencias de bo ambiente, de eventos culturais pois realmente moi bons, de calidade. Xa coñecín, bueno, moitos compañeiros que tocaron aló e todo o mundo quedou moi contento. Imagino que ti tamén estarías ilusionado, claro.
Sí, eu actuei con, bueno, un trío que teño agora, chamase en Malaquita, que facemos bueno, boleros, bossa nova. E actuei dúas veces en un sitio encantador para o público e para o artista. E bueno, é unha aposta. Entón, bueno, non sei as causas concretas deste local en concreto, pero si se me consta que non é fácil abrir unha alternativa cultural non sei dos grandes eventos. Hai que pensar que os grandes eventos da xente moi famosa, que por suposto é moi boa, e chegou ali porque se forjou nos locais pequenos, en fin, unha pena que sexa así.
Eu penso, Félix, que temos que reivindicar a cultura e, sobre todo, despois dunha pandemia, de estar dous anos en concertos, porque aquí todo o mundo acordouse, pois iso, dos comerciantes, dos comercios, da hostelería, pero dos músicos, quen se lembra? E foron os máis perxudicados, os que non gañaron, pero ningún peso en dous anos, e non hai, eu vexo, bueno, por isto que te aconteceu a ti, e máis, que non hai conciencia, ou seja, os músicos non lles importamos a ninguén, non? E hai que ter un poquinho de empatía, non? Que sodes un colectivo que levades moitos casos, ano e pico, dous anos en traballar.
Sí, máis alá diso que é verdade, estou completamente de acordo, é un debate aberto, pero do que non se fala tanto é do maltrato ao público, os tamén son público, e hai unha demanda evidente,
sí,
de cultura alternativa. Iso é evidente, foi sempre así. Foi sempre así.
Efectivamente.
Bueno, a ordenanza é tan estricta, por lo que se ve, pues será que non hai vontade.
Efectivamente, máis que nada, eso, máis que nada un tema
porque
de vontade.
Eu non son un experto, pero sei que unha ordenanza non é unha lei orgánica, ni algo tan tramitante, ¿no?
Efectivamente.
En fin.
Bueno, polo tanto, ti neste momento, bueno, eres prexudicado directo porque tiñas o concerto programado xa dende hai días, pero imagino que non es ti só, que seguro que hai moitos máis compañeiros que estaban programados e que se van quedar en dique seco.
Seguro. Dixeronme que paralizan a actividade, claro.
Claro.
Porque poden pecharles a un local.
Claro.
En fin, é unha pena.
Pois
sí. É moi fácil pechar a rúa, es como se chama Manuel Murguía, creo, cando xogan uns equipos de fútbol que son empresas privadas, ¿no? Son sociedades anónimas.
Sí. Que
é unha rúa pública. Bueno, nada, parece que queremos unha cidade sucia de comer mucho, de mala música, algo así.
Sí, iso é un bo exemplo, porque iso é certo, incluso, bueno, eu lembro-me, pois, o típico, me dá igual o equipo que sexa, non? Cando se xoga unha copa, un acontecemento importante, se pode facer botellón, se pode estar de festa hasta as tantas da madrugada, aí non importan veciños, non importan nada, todo está permitido. Ah, pero se hai un rapaz que faga música, aí se presenta, vamos, hasta Starsky Hatch.
Sí, a ver, non somos delincuentes.
Efectivamente.
Ni nós os músicos, ni os locales pequenos que con moito esforzo apostan pola cultura, que ademais é unha demanda social. E sempre, a maioría gusta, yes, non yes molesta, pero se un decen lle molesta, denuncia, no, e botase abaixo o evento. É así. É un dato.
Sí, 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 sí,
un feito que eu non entendo, porque hai unha demanda. Hai unha demanda evidente. Hai unha demanda evidente e a música sai de algún sitio. En todas partes hai música e, bueno...
En todo caso, a min gostaríame tamén que ese celo administrativo, non, e policial, pois existira tamén, pois o que sei, por exemplo, pois temas de prostitución, trata de blancas, que hainos, hai poucos se hayan novas e bueno, oxalá pois ese mesmo celo existira tamén para cousas que sí son perxudiciais, non? E tivemos casos aquí, pois iso deses centros corruptos, pois de estar anos e anos con licencia de carpintería e ninguén fixo absolutamente nada, pero a música, como sempre, pois iso a grande perxudicada, a grande perseguida, e xa digo, despois duns tempos de pandemia que bueno, que non hai empatía cara co colectivo. Bueno, Félix, polo tanto, toca guardar os instrumentos na plegar velas, guardar os instrumentos na casa, e cal vai ser o teu próximo plan de acción?
Bueno, non... o desde de xuño no Mardi Gras xa con banda, xa unha presentación así oficial do disco, estará o disco físico para mercar, para adquirir desde xuño. Sí, na sala Mardi Gras, que sei que ten licencia, pero os que non ten licencia, o mellor é porque non é fácil tela.
Probablemente.
¿No? Tamén quero decir, este xoves pasado actuei en Compostela.
No Arume, non?
No Arume, no Arume.
Que sí.
Un lugar moi bonito, moi... bueno, inspirador. Había media dúcia de concertos. Na cidade bella. A ordenanza municipal lles permite facer concertos con unha regulación, con unhas pautas, bueno, claro. Supoño que será de acústica ou de infraestructura.
O de horario,
se pode facer.
Claro.
O de horario, se pode facer. Compostela tamén ten turismo, por
sí,
si queren quedar ben con eles. A lo mejor vai por aí, non o sei. Pero, en fin, que bueno, pues a Coruña, no.
Pois unha mágoa. Así están as cousas. Bueno, polo tanto, próxima cita na Mardi Gras, xa con ese disco estamos a falar de Melodía Durmiente.
Sí.
Oi, por certo, que estiven escoitalo, gustoume moito, moito a canción esa de Préstame tus fans.
Sí.
Moi boa.
Foi un pouco controvertida con algún compañero, bueno, un pouco, pero... tienen que explicar que falo de mí mesmo, que sempre temos que criticarnos tamén personalmente e o colectivo ás veces.
Claro que sí.
Ser solidarios, pero non corporativistas. Deseo, pues, alégrame que che gustase.
Bueno, escoiteino todo e en xeral, non sei, o mellor moi moi atrevido decilo, pero da túa carreira en solitario, non sei se o máis, pero dos que máis me ha gustado, seguro.
Que ven.
Seguro, bueno, iso seguro, iso seguro. Bueno. Son 10 temas, pero vamos, 10 temazos para min.
Que ben, moitas gracias.
Por lo tanto, dis que vas ter o disco físico, non?
Sí, xa o levei a Compostela, o disco físico, pero aquí en Coruña quería facelo só para o Mardi Gras, para que tenga un pouquiño de exclusividade.
Perfecto.
Facer así algo. Entón, no primeiro día que se pode adquirir, no concerto do Mardi Gras, o 10 de xuño, que tamén participarán Samuel Pérez, que vai tocar conmigo a batería, Samuel Pérez, José Laredo, que tocará o baixo, haberá máis músicos, e cadra.
Perfecto. Pois esta a próxima cita grande de Félix Arias co teu proxecto en solitario. Pero, aparte disso, andas moito co tema de música para infancia, para os nenos e nenas, tes tamén outros proxectos, e como andan o resto dos proxectos musicais? Como están a rodar?
Bueno, cos nenos, cos bebés de 0 a 3 anos, agora mesmo, como é primavera, é un momento moi bonito, porque cando facemos a canción das letras galegas, sempre facemos unha canción das letras galegas entre os proxectos das escolas. É un momento bonito a primavera, por eso que faremos, estamos nelo. Facemos a directora máis seu, porque ela sabe as pautas pedagóxicas, ou as musicais, bueno, facemos sempre unha canción de fai 10 anos das letras galegas. Logo tamén, pues, teño un concerto en xullo, tentamos actuar máis con Silvia Penide, con cancións alleas, con cancións ajenas, perdón. teño agora un trío que chamase Malaquita, con Quique Alvarado, o baixo.
Carai, o grande mestre.
Sí. Sí, un mestre.
Sí, absoluto.
Con Samuel Pérez somos un trío, facemos boleros, bossa nova, facemos canción italiana dos 60.
Bueno.
Penso que é un proxecto interesante. Xa pode escoitarse algo en Facebook, en Instagram, hemos colgado algunas cancións. Moi activo, como sempre, así, crecendo como músico.
Iso de Malaquita...
Que aprende máis.
Iso de Malaquita me dá a mí que para o tema das bodas e demais, vamos, como os collan por banda, veredes.
Bueno, pues podría ser.
Sí,
é bastante orgánico, Non é complaciente, pero bueno, por que non, sí.
Claro que sí. Pois, Félix, unha mágoa que acontezan estas cousas para a cultura, sobre todo nos momentos que están a vivir os músicos. Sentimos moito este novo percance, un máis de moitos na vosa cidade. Bueno, tedes todo o noso apoio. E, bueno, cando sexa esa grande cita a lona Mardi Gras, xa sabes que aquí tes a túa casa.
Eu encantado.
Un saúdo, Félix, grazas.
Un saúdo.
Félix Arias, que hai pouco pues, tocaba aquí en Oleiros, no auditorio da fábrica, na presentación do libro da viúva de José Luis San Pedro. Bueno, pois pues esta é a música estridente, ruidosa, decibélica de Félix Arias. Isto chámase Desdén. Seguimos en Sons de Utopos.
Donde lo dejé, mis huellas borrar, también tu desdén, no te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré nunca, nunca. Si yo alguna vez vestido de piel, fallé tu canción, tan solo eso fue, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero nunca, nunca. Todos bailan, todos duermen, todos hablan, todos mienten, siempre, siempre, siempre. Deseo de luz, paseo de mar. El lado de sol. Maldita ciudad. No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero nunca, nunca.
Esta fermosísima cantiga de Félix Arias, Desdén, pertencente ao seu último traballo, Melodía Durmiente, 10 temas dunha factura absolutamente impecable, e que vou a presentar o 10 de xuño na sala Mardi Gras xa con banda. Bueno, e agora cambiamos radicalmente de pola e de estilo, porque chegan menudas pezas as que chegan agora. Eles son a Bule Bule Band, e isto soa así. Bule Bule. Eles sí que actúan, van a actuar na Tobeira de Oza este venres a 7:30 da tarde. Escoitámolos e depois falamos co seu saxo, con Xosé Taboada. A Bule Bule va. E agora puximos a falar con Xosé Taboada, saxofonista da Bule Bule Band. Xosé, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Xosé, coméntanos que últimamente os vexo moi activos. Creo que o último concerto, ti corríxeme se me trabuco, coincidíchedes con outros veteranos, como Extrema Urgencia, non foi así?
Bueno, ese concerto tivo que suspenderse.
Que me dís?
Porque vaya. Tuve que suspenderse porque resulta que houve unha persona de extrema urxencia que tuvera aí que non podía vir. E entonces se suspendeu.
Vaya.
E van facerles o 6 de maio, ou van a facerles no Mardi Gras. Non podemos porque temos outros compromisos, e van facerles, pero nada. Cousas da vida.
Vale, perfecto. Polo tanto, agora tedes concerto a Bule Bule Band nesta ocasión na Tobeira de Oza, que na Rúa da Merced 24, que en principio pois é unha librería, pero que ten o fondo un esteario, que ademais creo que é o vosso lugar de ensaio, verdade?
Efectivamente, esta é unha librería de segunda man, unha librería preciosa, que os libros teñen unha segunda oportunidade, e camuflado, pois teñen unha sala de concertos. Camuflado, non, que non se ve, que tu chegas á librería e non ves por onde entras a sala de concertos. Moves unha porta como nas pelis e ali aparecemos nós. Si, é un lugar que temos que ensayamos normalmente ali e o pasamos moi ben, porque é un sitio alternativo, ten sitios para tomar cervezas, para tomar café, está, bueno, fantástico.
E a cita é este venres ás 7:30 da tarde, non é así?
Sí, efectivamente, este venres ás 7:30 da tarde, ali estaremos facendo bailar a xente, porque a Bule é un grupo que sorprende. A xente que nunca os veu, chegan ali e dicen, se ven o que vamos tocar antes, pensan que van a unha cousa tradicional. Despois resulta que, claro, vai a Carolina a ritmo de rock and roll, ou de blues, ou que lle cadre cada día.
O Can de Palleiro.
E quedamos sorprendidos todo o mundo gratamente. O sea que, e nos o pasamos en grande, que é claro. O principal polo que facemos a música.
Bueno, eu teño por aquí un CD da Bule Bule Band que pon menudas pezas.
Sí. Aí o Franqui dou no clavo, porque foi el que lle puxo o título. Menudas pezas. E non se engaña moito.
Completamente clarificador, non, o título?
Sí, moi clarificador. Pero bueno, é o que facemos nos, porque, claro, o mellor vas tocar o hino galego, porque sempre tocábamos a Negra Sombra, a ritmo de jazz, tocábamos, entonces a xente sana as letras,
Claro.
E ese é importante, porque van cantando. Cando xa, bueno, despois do primeiro show, que fan estes, entonces xa empecen a cantar. E moi ben, o pasamos moi ben.
O que pasa que neste concerto penso que vai ser un concerto especial o deste venres na Tobeira ás 7:30 da tarde, porque ademais poñedes que vai haber convidados. A ver, me podes adiantar algo?
Sí, en sí van ser convidadas. Van ser tres cantantes que nos van a acompañar, porque unha das nosas voces, o Sapiño, anda un pouquiño fastidiado e non sabemos canto se vai estar algo con nós ou non.
Que me dís? O noso Xil Garodolérez anda fastidiado.
O Xil Garodolérez, sí. O Xil Garodolérez.
Bueno,
que se recupere.
Pois un saúdo de, bueno, dende aquí.
Chamacho de ti, eu volvo ese día.
Bueno, pues un saúdo aquí para Sapoconcho, que non sexa nada, que se recupere todo o noso agarimo e calor dende aquí. En daquela, a ver, me dis que van ser convidadas.
Sí, van ser tres rapazas, unha xa tocou, non vou dicir agora os nomes, para que sea sorpresa. Unha xa tocou con nós na primeira época da Bule, que é unha gran flautista e unha gran cantante. E despois, dúas chicas máis, que van tamén facer cada unha tres cancións do noso repertorio, e esperemos que salga moi ben.
Perfecto. Bueno, polo tanto, non van engañadas, xa saben onde se meten.
No. Saben onde se meten.
Perfecto. Sí. Bueno, pois, Xosé, non te quero roubar máis tempo, porque imagino que estades aí en ensaios ou xa tedes todo preparado.
Xa temos casi todo preparado, Agora, coa nova xente, mañán, un último retoquiño e tal.
Pero despois me salde a salir unha cousa, e porque cando chegas a hora de tocar, tocamos outra cousa diferente, porque senón é moi aburrido.
Claro.
Nos ensayamos, chao. Chega a próxima tal e facemos unha cousa diferente. Casi sempre. Coa bule é así. Cos outros grupos, pues nada, é maestra. Pero coa bule é así.
Pois, José, que sexa todo un éxito, como sempre, sobre todo, pasade o ben, que do que se trata e que temos gañado, e co que haxa, pois, se hai pois, menudas pezas dous ou algo así, xa sabedes que aquí tedes a vosa casa, de acordo?
Vale, moitas gracias.
Unha aperta.
Moitísimas gracias. Non me das máis que un canto de palleiro,
pois a esta versión Hound Dog de Elvis Can de Palleiro, trasladado a versión Bule Bule Band. E bueno, e hoxe xa non facemos esa paradiña que facemos aí na metade do programa, porque xa imos mal de tempo, polo tanto imos a continuar, porque todavía temos que falar con Ángeles Dorrio, que actúa no Templo de Jazz da Coruña, no Pub Jazz Filloa. Escoitamos Can de Palleiro e despois escoitaremos a música de Ángeles Dorrio Band. Sí, soa este Hound Dog trasladado a Bule Bule Band, Can de Palleiro, Tobeira de Oza, este venres a 7:30 da tarde. E agora cambiamos radicalmente de pola e ímonos o mellor jazz vocal da contorna. Isto chamase Terra de Muller. E ela é Ángeles Dorrio, que lidera esta banda que actúa hoxe ás 10:45 da noite no Pub Jazz Filloa. Escoitamos esta peza e despois falamos con Ángeles Dorrio, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Entre ninguén sai a que non superon cae o que da nube non sai. Ninguén sabe, non opina se non hai boa propina, no. Se non hai boa propina, no. Se non hai boa propina. Ninguén fala, teña empresa onde o medo
prensa, con silencio a mi ofensa, terra de mujer, no me de ningué. Quien pudiera como vinte, en ningún dentro me digas ahora, que no me preguntes ahora, no. Vendo sur, mejor do norte, siempre leído más fuerte, a que merca tu suerte.
Contactamos agora con unha das voces, eu diría unha das xoias vogais que temos a sorte de ter por aquí na contorna, en concreto, neste caso, na cidade da Coruña, con Ángeles Dorrio. Ángeles, boa tarde, benvida.
Hola, que tal? Moi boa tarde, París.
Bueno, Ángeles, hoxe tiña que falar contigo porque, vamos a ver, a pesar de que ti xa tes unha carreira dilatada como cantante, compositora e demais, o certo é que cando un vai actuar, digamos, nun templo do jazz na Coruña, como é o Pab Jazz Filloa, imagino que eso, de entrada, dá como vértigo.
Sí, a mí me impón bastante respeto. É unha cousa que non sei... Bueno, sí que sei por qué, pero me refiro que... Bueno, onde pensaba, decía, madre mía, porque, bueno, de feito, con meu proxecto, cas miñas temas que son os que vou facer hoxe, así facendo contas, creo que levaba que xa 8 anos dende o disco anterior, que non facía, sí que fun con outras formacións, co cuarteto Bocalellas, e con alguna colaboración entre medias. Pero claro, o Filloa, ademais de, bueno, de toda esos anos, non sei cantos leva, xa un dos máis...
Non sei, máis de 40, o que sei, unha barbaridade.
O máis, sí, efectivamente, sí, sí. Como clube de jazz, penso que é un dos máis antigos de toda a península, creo recordar. Uh-huh. Entón, eso unido, o que, bueno, o feito de que a xente ali vai a escoitar, o sea, hai un silencio, sí. Hai unha atención plena a que agora mesmo xa casi non estamos acostumbrados, hai unha cercanía, hai unha maxia, todo aquela respiración, aquele coller o tono, todo é que está como moi milimetrado, non? A xente está moi preto. Eu sempre digo, para mí é máis difícil, me require máis concentración, digamos, ou lle teño máis, eso, respecto aos auditorios ou sitios pequenos, que non os grandes, os medianos, os grandes.
É que é
porque
certo.
Ves as caras da xente.
Sí.
Estás aí no salón da casa, non?
Sí, ademais, no caso do Filloa, é que ademais son distancias moi curtas, e un aforo pequeno, de feito, teñen que facer, pois iso, dous pases, non? Para que a cousa saia máis ou menos rendable, e claro,
sí,
e as distancias son moi curtas.
Moi, moi curtas. Estás aí vendo... ainda xente, ainda que se separe ou ainda que a primeira mesa non se ocupe, da igual, a xente está moi preto, como te decía, ves así, pues, as caras, tal, ay, a cabeza, por exemplo, eu que son, que a miña cabeza non me para, estou cantando, pero tal, estou pensando, ay, e se estará a gustar, non lles gustará, tal, a ver, xente moitas veces, pois, pues, entendida, vamos a decir, xente que gusta,
sí.
Que vai escoitar música, que entende, vamos a decir, que sí, que, bueno, pues, que son melómanos, que, bueno, que non, bueno, pues que é un sitio moi especial, non?
Mm-hmm.
Entón todo eso, ese cóctel, pues bueno, hai que disfrutar, eu estou con moitas ganas, pero aí, bueno, está os nervios aí, a pesar dos anos.
Bueno, ademais de todo iso, eu imagino, ti me corroboras, se non estou no certo,
sí.
Que, bueno, un cando pues, vai a actuar con outro compañeiro, vai de soporte, ou vai de corista, ou vai, bueno, pois pues,
claro.
Para apoyar, non é o mesmo que cando tes o teu nome principal, cando ti és a frontman do grupo, e está o teu nome aí, Ángeles do Riobán. Iso, nada que ver, verdade?
Nada que ver. Sí, a ver, teño a sorte, estou moi ben acompañada, hoxe, de feito, tengo a banda espectacular, grandísimos músicos e mellores persoas, pero non é o mesmo, sí que é verdade, como estou na transformación, o que pues, fago coros ás veces, ou segunda voz, ou o que sea, nese caso, eso, pois é un engadido máis, non? Estás no Filloa, estás na casa, todo o que representa, e voltar aquí, porque sí que presentei o disco cando saiu, pero bueno, no Garufa, naquel momento, pero voltar así cos temas propios todos o Filloa, esa, bueno, hai unha responsabilidade, non? Non cabe duda que hai unha responsabilidade aí importante, Paris, non te vou decir que non. Pero bueno, hai que agarrar, non? Eso, a riendas e tirar para adiante, eso que bueno. Mm-hmm. Qué bonito también, pero sí, si non vamos igual, non vou igual de relaxada, ¿verdad? Non é o mesmo,
¿no? Bueno, e ademais, hai outro, imagino que outro handicap engadido, porque ti vas con unha banda de musicazos, que moitos deles están noutras formacións, imagino que quedar para ensaiar, para preparar os temas,
sí.
E coincidir as xendas, ten que ser un exercicio de Tetris.
É complicado, de feito, bueno, fixemos o último ensayo este pasado domingo, cuadrou que o baixista, que de Santiago está aquí na Coruña, estaba aquí porque tivera un concerto o día anterior, entonces, esta vez coincidiu bastante ben, pero sí que ás veces é moi, moi complicado, é difícil, non te vou engadir. Xa temos o repertorio, digamos, mirado, de base, e facer algún retoque e tal, que o bo, non? Pois é un repertorio que xa está, digamos, pues establecido, non? Entón, eso nos axuda. Mira, alguna cousinha, neste caso, vai vir xa Bicid, que xa viu noutra ocasión, Diego Pugo a titular, pero bueno, por cuestións de traballo non pode vir, Xavi xa tocara con nos unha ou dúas ocasións antes, entón, bueno, tamén xa coñece o repertorio. Pero bueno, tamén que pasa, pois son músicos, como diste, que están, son de alto nivel, están moi solicitados, están noutros grupos, e bueno, a solvencia que teñen é unha maravilla, que ten, o sea, xente nova, con moitas ganas, con experiencia, a pesar de ser novos. Eso é unha auténtica maravilla, París. Eu, vamos, vou encantadísima.
Ángeles, que vas tirar de repertorio propio dos teus discos ou vas tirar tamén de standards de jazz e demais?
Pois non, nesta ocasión vai ser todo temas absolutamente propios. Como son dous pares, como ben decías ti, non? Pois, bueno, non creo que son aproximadamente unha hora, non chega a hora. Seguro que son, non sei se 50, 55 minutos, depende. Aí Alberto é o que manda, non? No filloa. Pero bueno, esos son dous pases, non chegan agora, entonces sí que vou facer temas do disco anterior. Entonces, en principio, será exclusivo todo, máis responsabilidade ainda.
Todavía máis, efectivamente.
Todo vai ser, si nesta ocasión quixen eu facelo así. Pero bueno, mira, xa que estou no filloa, vamos a eso. Incluso o Bis é un tema da miña colleita, o sea que, bueno, pues aí estamos, a ver, hai que arriscar tamén, ¿no?
Claro que sí, por suposto.
Nesta cosa xa che digo, así como hai outras veces que, bueno, que misturamos e facemos algunha versión, neste caso non, vai ser todo. Bueno, propio, a ver
perfecto, así me gusta, sendo valentes e apostando forte. Sí, señora.
Sí, a ver, se hai outras formacións onde sí que facemos, bueno, pues outras versións, covers que lle chaman agora, noutros, bueno, pues noutros ámbitos, non? En outras situacións, non? Tamén. Pero penso que, bueno, que mellor sitio que o Filloa para levar os temas, non? Nesta ocasión, que é o momento ideal.
Todavía tes copias do último disco?
Sí, teño copias, levareinas. Levarei copias de Selena, tamén levarei de Tensou, por se acaso hai algún nostálgico. farei precio tamén, o que me leve os dous, farei aí un precio, un arranxiño. nada, que se anime, claro, por suposto, levar a casa. Ya somos, digo, un nostálxico romántico, ¿no?
Completamente. Completamente.
Que agora está máis en boga, pois, pues, que son os vinilos, ¿no? Por outro lado, que eu en vinilo pues, non saquei o traballo en vinilo, pero bueno, mellor para o seguinte, quen sabe, ¿no? Como é unha roda que vai xirando.
O que pasa é que a produción, ¿no?, é máis cara do vinilo, é o que ten.
Efectiva, sí, eu sei.
É o malo.
Tamén ese foi, sí, non sei se... Sí, é máis cara. Ten o seu público, bueno, ten un público... Pero sí, o que diste, todavía máis inversión. Entón, bueno, nada, sí. Non sei, o seguinte xa veremos a ver como va a vida, como va indo. Pero sí que é verdad que, bueno, pues, ahora mismo ustedes, non é unha causa... Bueno, xa comentamos noutra entrevista,
sí,
que con os coches,
sí.
Xa non os diseñan co reproductor de CDs, que xa vai todo, pues, MP3 ou todo con Bluetooth, non? Con Spotify, entonces, bueno. Vivimos ese momento.
Somos uns nostálxicos, os últimos moicanos. É así.
Efectivamente. Sí, mira, eso xa... Podías facer unha canción disso tamén.
Certo. Ángeles, xa para rematar, como se te presenta esta primavera e verán a nivel concertos? Como tes axenda?
Bueno, pues estamos aí pechando cousas. Podo, creo que, adiantar, ainda que non é oficial, pero sí estaré nun festival de jazz por aquí, pola comarca, certo? No, nin na Coruña, nin Oleiros, pero moi cerquiña. Estarei a principios de xullo formando parte dun festival de jazz moi moi bonito. Bueno, noutra entrevista xa te contarei, así o que teño eu aí que vou pechando.
Perfecto.
Bueno, pues, outras formacións, bueno, estamos aí... fechando datas.
Hai que esperar aínda. Pois hai que darlle. Pois Ángeles, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, moita sorte no grande templo do jazz que temos aquí, que alguna vez habería que hacerlle unha homenaxe, sen lugar a dúbida, sobre todo os amantes do xénero, e nada, cando sexa ese outro festival e tal, pois te daremos outra vez a lata, chamando a tua porta, de acordo?
Pois moitísimas gracias por o apoio sempre, Paris, e nada, eu vou cantar aquí para o que poda compartir con vos.
Perfecto.
Moitas gracias.
Un saúdo.
Bueno, temos que rematar, xa estamos fora de tempo aquí en Sons de Utopos e facémolo con La Perla, con esta fermosa canción de Ángeles Dorrio. Bueno, é unha baneira, é unha digamos, unha traslación desta baneira, unha versión de Ángeles Dorrio, co seu grupo, Ángeles Dorrio Band, e que, bueno, está no seu último disco, Selegna. Con ela despedimos o programa, o vindeiro mércores, 26 de abril, voltamos con máis cousas, non sei se mellor, porque é realmente complicado, pero tentaremoslo. Mentres tanto, pasade moi boa semana. Deica logo La Perla, Ángeles Dorrio.
En el fondo del mar nació la perla, en alta roca la violeta azul, y en bajo río la gota del rocío. Y en mi memoria y en mis ensueños, tú murió la perla en su imperial corona, y en búcaro gentil la mustia flor, y en bajo la gota del rocío, y en mi memoria y en mis ensueños tú. Si cantas, canto, si lloras, lloro. Fondo del mar nació la perla, y en alta roca la violeta azul, y en bajo río la gota del rocío, y en